Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Dobrý deň, vítajte pri videopodcaste Otvorenie o plyne. Európska únia by mala do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55%. Aj Slovensko ako členský štát hľadá optimálnu cestu dekarbonizácie, aby nielen znížilo emisie o požadované množstvo, no zároveň, aby išlo o hodnotovo i finančne najefektívnejší spôsob. S tým súvisí znižovanie emisí v mnohých oblastiach, vrátane vykurovania. A o ňom sa budem rozprávať s vedúcim rozvoja sieťového obchodu SPP Distribúcie Jergušom Vopálenským. Dobrý deň, vítajte v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem.
Ak by sme sa možno, že na úvod dotkli aktuálnej témy, tak Slovenská agentúra životného prostredia vypísala výzvu Obnov dom, ktorá sa v priebehu necelých dvoch dní zaplnila. To znamená, zaplnila kvotu 10 000 žiadostí. V čom je táto výzva dôležitá z hľadiska obnovy domov na Slovensku?
Samotný program Obnov dom je nastavený relatívne dobre. Moja osobná výhrada je v podstate len v tom, že nezameriava sa až tak veľmi na domácnosti vykurujúce tuhým palivom, ktoré sú najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia na Slovensku. Tam by som si predstavoval výrazne vyššiu mieru financovania, to znamená dotačného financovania, a výrazne nižšiu mieru spolufinancovania tých dotknutých domácností. Riešili by sme synergický problém energetickej chudoby, lebo toto je podľa môjho názoru reálna energetická chudoba. Už keď niekto kúri elektrínou alebo plynom, tak je relatívne bonitný. Tí najchudobnejší kúria, alebo najnižšie príjmové domácnosti sú odkazané na kúrenie tuhým palivom. To znamená, že riešili by sme synergicky kvalitu ovzdušia, riešili by sme synergicky energetickú chudobu a zároveň by sme zlepšili štandard bývania nízkopríjmových domácností. Lebo my z hľadiska ochrany ovzdušia až tak veľmi nepotrebujeme riešiť domácnosti, ktoré už v súčasnosti vykurujú napríklad plynom alebo elektrinou, lebo tie alebo iným nízkoemisným spôsobom vykurovania, bo tie emisie týchto domácností sú malé. Máme tu infringement, boli sme uznaní vinným. Slovenská republika bola uznaná vinnou za neplnenie európskej legislatívy v oblasti kvality ovzdušia a je to teda najmä spôsobené sektorom vykurovania domácnosti. Takže väčšie zameranie na tieto domácnosti by dávalo mne naozaj väčší zmysel.
Ak sa teda vrátime k týmto domácnostiam, to znamená, že 300 000 domácností na Slovensku kúri tuhým palivom. Aké dotácie alebo aký dotačný program by dával zmysel práve pre tieto domácnosti?
Tých domácností je relatívne veľa. Údaje sa líšia. Číslo, ktoré ste povedali vy, je podľa mňa to najpresnejšie, lebo sčítanie obyvateľov bytov a domov z roku 2021. Znamená domácnosti, ktoré priamo zo všetkých, z celého penza rodinných domov, ktoré je zhruba milión, uviedli, že kúria tuhým palivom. 300 000 domácností uviedlo, že kúri tuhým palivom. Momentálne ešte prebehol prieskum SHMU, ktorý tvrdí, že to číslo je 190 tisíc. Je to v podstate, ja sa skôr prikláňam k tomu číslu 311, ale tých domácností je veľmi veľa. A zdroje, ktoré máme, či už národné alebo európske, sú vzácne. Je ich relatívne málo. A veľmi jednoduchou matematikou prerátate, že chceli by ste riešiť len tie najhoršie kotle z tých 300 tisíc, možno je ich 100 tisíc, keď si to prenásobíte nejakou dotáciou, dajme tomu 5 tisíc, tak sa dostávate na pol miliardy. Len, a to znamená, že není dobré riešiť dotácie plošne, ako sa momentálne bohužiaľ v mnohých prípadoch deje, ako napríklad dotácie na energie. Mne je dotovaná elektrina a plyn. Alebo napríklad zelená domácnostiam, kde tie domácnosti by sa pravdepodobne, tie, čo dostanú dotáciu, pravdepodobne aj tak rozhodli pre nejaký nízkoemisný spôsob vykurovania. Lebo tých finančných zdrojov majú na to spolufinancovanie veľa, respektíve dostatočné množstvo. A takisto obnov dom, ja chápem, že to ide nejakou nábehovou krivkou, ale myslím si, že najviac si siahnu na tie, na tie dotácie v prvých kolách najmä vyššie príjmové domácnosti, ktoré majú dostatočné množstvo peňazí na spolufinancovanie.
Ako by to teda malo byť nastavené pre tie nižšie príjmové domácnosti, ktoré teda sú odkázané na vykurovanie tuhým palivom? Mali by to byť možno, že dotácie až do výšky povedzme 100% toho obstarávania, alebo oni, ťažko povedať, nemajú zrejme nejaké úspory, ktoré by mohli využiť na nejaké, spolufinancovanie?
Presne tak. Dokážem pochopiť neveľkú ochotu štátu do takýchto dotačných programov ísť, lebo sú veľmi ťažko nastaviteľné, pretože naozaj tie domácnosti majú minimum disponibilných finančných príjmov, ktoré by vedeli alokovať na nejakú zmenu spôsobu svojho vykurovania. To znamená, že musíte nastaviť buď financovanie dopredu, alebo musíte nastaviť ten spôsob nejakých bezúročných pôžičiek a je to relatívne ťažko manažovateľné. Musíte byť blízko tých domácností a vysvetľovať im, musíte mať lokálne centra a hlavne to prefinancovanie je veľmi, veľmi dôležité. To znamená, že tá domácnosť by v podstate nemala ako keby nič platiť a ten tok peňazí by musel byť nastavený medzi štátom a tým zhotoviteľom. Je to relatívne ťažko nastaviteľné, ale toto podľa mňa má naozaj sociálno-environmentálny zmysel. To, že niekto, ospravedlňujem sa, budem otvorený, to, že niekto si stavia veľkometrážny dom pri Trnave a dostane dotáciu 3400 eur na tepelné čerpadlo, to mi nepríde veľmi sociálne.
Ak teda sa vrátime k úvodu, keď som spomínal, že naozaj aj Slovensko ako členský štát Európskej únie musí nájsť cestu, ako znížiť do roku 2030 emisie o tých 55%, tak máme momentálne v tvorbe novelizáciu dokumentu Národného energeticko-klimatického plánu, ktorý by vlastne tú cestu mal ukázať. Aká cesta by podľa vás pri tom znižovaní bola najefektívnejšia?
Ja to musím zaramcovať do takého širšieho obrazu. Veľkým problémom Slovenska, napriek tomu, že si myslím, že INEKP je spracovaný kvalitne, veľkým problémom Slovenska je rezortizmus. Ministerstvo životného prostredia rieši emisie CO2, rieši kvalitu ovzdušia, rieši ochranu prírody. A má teda ciele, najmä teda emisné, ktoré vyplývajú z európskej legislatívy. Ministerstvo hospodárstva má ciele OZE, pre podiely OZE. Ministerstvo dopravy a výstavby má ciele pre obnovu budov. Ale nikto, alebo respektíve málo kto sa na to pozrie, na tú ekonomiku ako celok, že primárnym cieľom je znižovať emisie, čo najefektívnejšie, za čo najmenej peňazí. A poďme si teraz spraviť nejaký merit order, kde je to znižovanie emisí najlacnejšie a spravíme si zoznam opatrení od najlacnejších opatrení na znižovanie emisí po tie najdrahšie. A poďme, lebo tých, ako som povedal, tých finančných prostriedkov na znižovanie emisí alebo respektíve naplnenie environmentálno-energetických cieľov je obmedzené množstvo. To znamená, že musíme ich míňať efektívne. Aby sme ich míňali efektívne, poďme najprv po opatrenia, ktoré sú najlacnejšie, a poďme potom až k tým najdrahším opatreniam. Útvar hodnoty za peniaze spravil štúdiu Marginal Abatement Cost Curve Analysis, kde tie opatrenia sú vylistované v tom nejakom merit order, len problém je, že týmto sa nikto neriadi. Že nie je to pretavené naozaj tento merit order list do nejakého strategického dokumentu a nie je to záväzné, že podľa tohto sa pôjde. A aké sú tie najefektívnejšie opatrenia? Ukazujú sa, že zďaleka najefektívnejšia, najväčšiu hodnotu za peniaze, to znamená, že náklady v eurách na tonu zníženia emisie vykazuje sektor priemyslu, a to najmä teda náhrada uhlia v sektore energetiky. A potom sú to opatrenia v železiarstve, respektíve v hutníctve, na elektrifikáciu, to znamená implementáciu elektrických pecí a súvisiace zmeny. A tam tá hodnota je veľmi, veľmi vysoká. To znamená, ako keby náklady sú nízke. To znamená, hodnota za peniaze je vysoká, náklady na tonu zníženia emisí sú rádovo nižšie ako v iných sektoroch.
To znamená, že niekoľko takých veľkých opatrení nám môže pomôcť splniť tento cieľ.
Áno, a sú ľahko manažovateľné, lebo v podstate je to pár veľkých prevádzok, kde vieme tie projekty spraviť normálne s projektovo a vieme to za relatívne málo peňazí, vieme dosiahnuť obrovské zníženie emisí. Poviem príklad, keby sme minuli 39 miliárd eur, tak by sme vedeli kompletne zatepliť a svičnúť domácnosti individuálne vykurujúcich plynom na tepelné čerpadlá za 39 miliárd. A znížime emisie o 2,3 milióna tón CO2. V US Steele za, podľa medializovaných informácií, za 1,5 miliardy eur vieme znížiť emisie o 6 miliónov tón. To znamená, 39 miliard eur znížim emisie o 2,3 milióna tón CO2 a v US Steele za 1,5 miliardy eur znížim o 6 miliónov tón. Tak to je pre neporovnateľná hodnota za peniaze. To znamená, keď je našim cieľom naozaj znižovať emisí a nie ísť na to dogmaticky, že potrebujem robiť nejaké opatrenia, ktoré sú populárne, ale idem naozaj podľa nejakej logiky, ekonomickej logiky, tak tie čísla nepustia.
Keď ste začali aj tému výmeny, povedzme, plynového vykurovania za tepelné čerpadlá, tak na úrovni Európskej únie vidíme, že jednoducho je tu smer a snaha výraznejšie podporovať tú elektrifikáciu vykurovania. Akým spôsobom sa možno na to pozeráte z pohľadu čísel aj efektivity takéhoto nástroja? Je to cesta, ktorá spĺňa tú klasifikáciu hodnoty za peniaze?
Je krátka, dlhá odpoveď.
Asi nie plošne, predpokladám.
Asi nie plošne. Je to komplexný problém. Elektrifikácia, respektíve dekarbonizácia vykurovania je extrémne náročná finančne. Je to spôsobené, teraz hovorím o slovenskej realite, je to spôsobené tým, že náklady na dekarbonizačné opatrenia, to znamená zníženie potreby energie formou zateplenia a inštaláciu OZE, sú extrémne vysoké. Na jeden rodinný dom je to okolo 30 000 eur, keď sa bavíme o nejakej dobrej obnove toho rodinného domu. Na druhej strane máme veľký počet neobnovených rodinných domov, okolo 422 000 na Slovensku, ktoré neprešli, to je tiež sčítanie obyvateľov bytov a domov 2021, ktoré nemajú žiadnu rekonštrukciu. To znamená, že obrovský počet. To je na jednej strane, to znamená vysoké náklady, veľký počet a nízka kúpyschopnosť. Na Slovensku posudzujeme kúpyschopnosť podľa situácie v Bratislave, ale tá kúpyschopnosť nie je na Slovensku taká vysoká. Bohužiaľ teda. A teda, keby sme chceli tento sektor elektrifikovať, vyvolá to obrovské náklady. Obrovské náklady. A to nie len náklady na... Lebo inštalovať tepelné čerpadlo nemôžem do nezateplného domu. Jednoducho nemôžem, keď respektíve môžem, ale moje náklady na elektrickú energiu budú veľmi vysoké. Lebo budem musieť dokurovať elektrínou, bude vysoká spotreba na chod toho tepelného čerpadla. To znamená, že náklady na jednu inštaláciu, na jednu zmenu, na elektrifikáciu jedného domu budú veľmi vysoké, ale plus budú veľké náklady na posilnenie elektrizačnej sústavy, či už distribučnej alebo prenosovej. A čo je najdôležitejšie, a to nemôžem zdôrazniť viac, je, že my potrebovali by sme, keďže dopyt po teple je sezónny, nízky v zime, vysoký počas zimných špičiek, potrebovali by sme flexibilné zdroje výroby elektriny. Flexibilné výroby, a to nie sú žiadne obnoviteľné zdroje, respektíve obnoviteľné zdroje, ktoré sú ako tak flexibilné, sú prečerpávacie vodné elektrárne a sú biomasové elektrárne. Inak neexistuje obnoviteľný zdroj energie, ktorý by dokázal poskytnúť špičkový výkon. A my, keby sme elektrifikovali sektor vykurovania, tak potrebujeme držať v zálohe obrovské špičkové zdroje na zimu, ktoré musíme držať celý rok a značnú časť roka by boli nevyužité. A tie náklady by sa niekde prejavili, či už do posilnenia sústav, alebo na tieto špičkové zdroje. A tú obrovskú kapacitu by sme platili v cene elektriny. Ďalšia možnosť by boli batériové úložiska, ale tu sa bavíme o terawatt hodinách. Ja nepoznám projekty, reálne projekty, že by sme vedeli skladovať elektrinu v terawatt hodinách. To je nemožné momentálne. Alebo ďalšia možnosť je tá, že budeme skladovať energiu vo forme vodíka v tom dlhodobom horizonte a budeme na krytie zimných špičiek využívať vodík pre vykurovanie domácnosti. Je to dlhodobejšie riešenie, ale mne chýba solidná analýza, ktorá porovná jednotlivé scenáre a štát by sa mal rozhodnúť podľa toho, ktorý ten z tých scenárov je najlacnejší. Ale mne osobne nízkouhlíkové a obnoviteľné plyny v tom dlhodobom horizonte dávajú väčší zmysel.
To znamená, aký by bol možno, že ten optimálny mix alebo tá optimálna alternatíva, alebo samozrejme napriek tým nevýhodám, ktoré ste spomínali, čo sa týka tepelných čerpadiel, je to alternatíva, ktorá je do budúcnosti a bude sa využívať. Mm-hmm. Ale akým spôsobom možno dospieť k tomu takému optimálnemu riešeniu?
Jednu vec som chcel uviesť na pravú mieru. Ja nie som nejaký veľký odporca tepelných čerpadiel. Tie tepelné čerpadla niekedy naozaj majú zmysel. Majú zmysel napríklad pri nových rodinných domoch, keď nemám k dispozícii plyn, respektíve nemám vyvedený pred dom plynovod, vtedy naozaj je to logická voľba. Ten dom je dobre zateplený, ten dom má optimalizovanú potrebu energie. To znamená, pri rodinných domoch tohto typu tie tepelné čerpadla naozaj majú zmysel. Alebo pri naozaj hĺbkovej obnove rodinného domu majú tepelné čerpadla určite svoje nezastupiteľné miesto. Ale prezentovať tepelné čerpadla ako nejaké perpetuum mobile a riešenie one size fits all je podľa mňa nekorektné. Takisto ako nepoviem, že plynové riešenia sú vhodné vždy, nie sú, majú svoje obmedzenia, ale malo by byť, keď si vyberám vykurovací systém, mal by som si vyberať racionálne. Poviem, keď mám napríklad starý plynový kotol a je na konci životnosti, tak logickou voľbou je vybrať si nový nízkoemisný plynový kondenzačný kotol a viem veľmi rýchlo ušetriť 15 až 23 % energie a emisí. To dáva zmysel. Keď mi niekto bude hovoriť, že nie, daj si teplné čerpadlo a nemáš zateplené, tak poviem, je to nezmysel. No, lebo je to technicky nezmysel.
To znamená, že z vášho pohľadu, keď na Slovensku vieme, že viac ako 60% domácností v rodinných domoch má plynové vykurovanie, alebo teda vykuruje zemným plynom a pokiaľ má nejaký starší tepelný zdroj a má ho nahradzať niečím novším, tak nie pre každé alternatívu je riešenie, povedzme, len tepelné čerpadlo,
tak.
Ale určite v hre lepší a kvalitnejší plynový kondenzačný kotol.
Tak, závisí to od životnej situácie. Pokiaľ som v tej životnej situácii, že potrebujem spraviť prostú obmenu zdroja tepla, tak tá výmena za plynový kondenzačný kotol, keďže je tam veľká úspora energie a emisí, je logická a ekonomicky správna. Pokiaľ robím nejakú hĺbkovú obnovu, to znamená, že naozaj výrazne znižujem svoju potrebu energie, potom si musím spočítať, že ktorý zdroj vykurovania je pre mňa efektívnejší, ale nie len na mesačných nákladoch, ale na investičných nákladoch, to znamená prerátané investičné a prevádzkové náklady na životnosť toho zariadenia. A pokiaľ si toto spravím a vyjde mi, a mal by mi vyjsť najvýhodnejší zdroj tepla pre mňa.
Spomínali ste niekde na začiatku, že na obnovu bývania na tieto investície máme relatívne vzácne zdroje alebo obmedzené množstva zdrojov, či už domáce alebo tie európske. To znamená, že asi je na mieste s nimi narábať veľmi efektívne tieto verejné financie. Aká cesta tým pádom by bola najvhodnejšia, aby sme z tých zdrojov, ktoré by na to boli vyčlenené, mali ten najväčší úžitok a aj zároveň, aby to prinieslo ten najväčší úžitok z hľadiska toho cieľa, to znamená, povedzme, znižovanie emisí.
Mm-hmm. Vrátim sa k tomu, čo som povedal. Spraviť si merit order hodnoty za peniaze jednotlivých dekarbonizačných opatrení a míňať prostriedky podľa tohto merit orderu. To znamená, že prerátať si náklady na tonu zníženia emisí pri jednotlivých opatreniach, zoradiť si tie opatrenia a ísť presne podľa toho. A lebo tie prostriedky európske nabiehajú postupne a je nelogické...
A to by bolo teda poradie také, že najskôr tie veľké opatrenia v priemysle,
áno,
a potom postupne prechádzať aj na tie opatrenia týkajúce sa rekonštrukcií, bývania, zmeny vykurovania, tak pri individuálnych domácnostiach.
Trošku môže zamiešať v tomto poradie to, že my potrebujeme riešiť nielen znižovanie emisí CO2, ale potrebujeme znížiť emisie tujých znečisťujúcich látok a riešiť kvalitu ovzdušia. Takže v tomto napríklad vykurovanie domácnosti tuhými palivami by mohli byť v tom zozname relatívne vyššie, lebo je to reálny environmentálny problém. Samotná CO2 je problém z hľadiska klimatickej zmeny, ale nie je problém, nie je to problém zdravotný priamy. Tie emisie nie sú problém, priamy zdravotný problém. Ale emisie tuhých znečisťujúcich látok, to znamená mikroskopických častíc, sú reálny zdravotný problém priamy. To znamená, že toto by opatrenia v sektore vykurovania domácnosti tuhými palivami malo posunúť v tom zozname o dosť vyššie.
Ďakujem pekne za váš čas a za rozhovor. Hosťom videopodcastu Otvorene o plyne bol vedúci sieťového obchodu SPP Distribúcie Jerguš Vopalenský. Ďakujem pekne za sledovanie a dovidenia na budúce.
Počúvate plynárenský podcast Otvorene o plyne.